ingolanga na pesa yo sinabe papa ya pande.